สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศทั้งภาพและเสียงสดจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันเสาร์ที่6เมษายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาร่วมกันดำเนินรายการครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับแผ่นดินไหวความแรง 4.7 เขย่านิวยอร์กประชาชนแตกตื่นแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายหนักนะครับและอิสราเอลปลดและคุมขังทหารเส้นปมพลาดสังหารเจ้าหน้าที่ปั่นเถาทุกข์ในกาซาฟังมุมมองอดีตทหารอเมริกันที่อาสาร่วมรบกับยูเครนต้านรัสเซียจีนและไทยลงนามความตกลงขั้นต้นเรื่องการสำรวจดวงจันทร์และงานอื่นๆด้านอวกาศนะครับส่วนเรื่องการเมืองอเมริกันครับรู้จักRFK Jr. ผู้ท้าชิงประธานาธิบดีที่อาจส่งผลต่อแมตช์ล้างตาทรัมป์และไบเดนข่าวช็อควงการอาชญากรรมนะครับโจรขนเงินสด30ล้านดอลลาร์ออกจากศูนย์เก็บเงินที่ LA ตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นฝีมือใครครับและท้ายรายการวันนี้ครับคาร์แดนซ์ทั้งกังวลทั้งดีใจนะครับปมเต้นรูดเสาเข้าแข่งโอลิมปิกทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มีทั้งข่าวหนักข่าวเบาข่าวน่าคุยข่าวชวนคิดนะครับแต่วันนี้ข่าวที่เป็น Talk of the Town นะครับก็คือข่าวแผ่นดินไหวที่นครนิวยอร์กนะครับเป็นเมืองที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่นนะครับแผ่นดินไหวความรุนแรง 4.7 นะบางแห่งรายงาน 4.8 ก็ได้สั่นสะเทือนมหานครนิวยอร์กในช่วงเช้าวันศุกร์นะครับมีประชากรที่เห็นผลกระทบนี้อย่างชัดเจนนะครับและ AP ก็ได้อ้างข้อมูลของหน่วยสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐว่าความแรงนั้นอยู่ที่ 4.7 เป็นหมายแจ้งเตือนไปยังประชาชนนะครับผู้ที่อยู่ในนิวยอร์กรวมทั้งนิวเจอร์ซีย์แล้วก็เมืองใหญ่อื่นๆนะครับทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นบัลติมอร์นะฮะไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันหรือฟิลาเดลเฟียสามารถรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าประชาชนในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยน่าจะมีจำนวนถึง42ล้านคนนะครับที่รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนหน่วยดับเพลิงของนิวยอร์กบอกว่ายังไม่มีรายงานความเสียหายในเวลานี้นะครับแต่ว่าความโกลาหลก็เกิดขึ้นจริงๆนะคุณยมยุทธเพราะว่านิวยอร์กปกติแล้วก็เป็นเมืองที่ขวักไขว่ไปด้วยผู้คนมีเสียงการจราจรที่ค่อนข้างจะดังพอเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขึ้นมานะฮะปรากฏว่าเสียงแตรในดังทั่วเมืองเลยนะเมื่อคนรู้สึกว่าเกิดความผิดปกติขึ้นเอพีรายงานนะครับว่าศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนั้นอยู่ใกล้ย่านเลบานอนในรัฐนิวเจอร์ซีย์วัดความรุนแรงตรงนั้นได้ 4.8 นะครับบริเวณดังกล่าวอยู่ห่างจากนครนิวยอร์กทางตะวันตก45ไมล์แล้วก็ห่างจากฟิลาเดลเฟียซึ่งก็เป็นอีกเมืองใหญ่หนึ่ง50ไมล์นะครับนายกเทศมนตรีนิวยอร์กเอริกแอดัมส์ย้ำที่งานแถลงข่าวตอนเที่ยงนะว่ายังไม่มีรายงานความเสียหายต่อระบบพื้นฐานและมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตใดๆส่วนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านงานฉุกเฉินก็บอกว่าประชาชนนั้นควรที่จะเฝ้าระวังถึง after shock ต่อไปนะครับด้านผู้ดูแลงานโครงสร้างอาคารเจมส์อาร์โดซึ่งบอกนะว่าตึกของนิวยอร์กเนี่ยมี 1,100,000 ตึกทั่วมหานครแห่งนี้เขาบอกครับว่าแผนกของเขายังคงกังวลนะถึงรอยร้าวของตึกที่อาจจะเกิดขึ้นแม้จะไม่ทันทีบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดเป็นเวลาหลายวันจากนี้หลายสัปดาห์จากนี้หรือบางทีก็ใช้เวลาเป็นเดือนเลยก็มีนะครับเรื่องนี้นะคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณวรังคณาชมชื่นนะครับอยู่ในมหานครนิวยอร์กนะอยู่ตอนบนของเกาะแมนฮัตตันก็ได้เล่าเรื่องราวนะฮะการที่เป็นผู้ประสบเหตุโดยตรงนะครับมาฟังคุณวรังคณาเล่าให้ฟังนะครับว่าเธอตอนที่อยู่เกาะแมนฮัตตันเมื่อเช้านี้นะครับรู้สึกอย่างไรเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนครับ
ค่ะวันนี้เวลาประมาณ10นาฬิกา20นาทีนะคะดิฉันอยู่ในย่านอินวูดทางตอนเหนือสุดของเกาะแมนฮัตตันขณะที่กำลังนั่งอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะคะก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนไปทั่วอพาร์ตเมนต์แบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยนะคะเหมือนกับว่ามีใครมาขุดเจาะอยู่ใต้พื้นบ้านซึ่งในช่วง 2-3 วินาทีแรกนั้นดิฉันก็ยังสับสนอยู่นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแ แต่พอผ่านไปสัก5วินาทีค่ะดิฉันก็เริ่มเดาว่านี่น่าจะเป็นแผ่นดินไหวนะคะจากที่เคยประสบเหตุแผ่นดินไหวในประเทศอื่นมาก่อนแม้แต่แมวของดิฉันเองที่นอนเล่นอยู่กับพื้นก็ตกใจกลัวนะคะลุกพรวดพราดขึ้นมาการสั่นสะเทือนที่ว่านี้นะคะเกิดขึ้นประมาณ10ถึง20วินาทีค่ะหลังจากนั้นดิฉันก็ได้ยินเพื่อนบ้านในตึกส่งเสียงดังนะคะคาดว่าน่าจะไถ่ถามกันว่าเกิดอะไรขึ้นในความที่เหตุแผ่นดินไหวไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยๆในนิวยอร์กนะคะดิฉันก็เลยรีบเช็คโซเชียลมีเดีย X หรือ Twitter ก็ปรากฏว่าไม่ใช่ดิฉันคนเดียวนะคะที่รู้สึกเพราะว่ามีชาวนิวยอร์กเกอร์จำนวนมากถามคำถามเดียวกันในอินเทอร์เน็ตค่ะว่าแรงสั่นสะเทือนที่ว่านี้คือแผ่นดินไหวหรือไม่บางคนที่อยู่ใกล้ไซต์ก่อสร้างก็งุนงงนะคะนึกว่ามีการเจาะอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหลายคนแสดงความรู้สึกประหลาดใจค่ะแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นจริงๆบางคนก็เริ่มแชร์ภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านของตัวเองที่เห็นข้าวของตกจากชั้นวางของและไม่กี่นาทีหลังจากนั้นนะคะทางหน่วยงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐก็ออกมายืนยันค่ะว่าเกิดแผ่นดินไหวความรุนแรง 4.8 โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเลบานอนรัฐนิวเจอร์ซีย์เพื่อนบ้านของรัฐนิวยอร์กนี่เองค่ะหลายคนในนิวยอร์กรวมทั้งดิฉันด้วยนะคะก็ติดตามความคืบหน้าจากการอ่านข่าวทางออนไลน์ค่ะเพราะก็ไม่แน่ใจว่าจะมี aftershock ตามมาอีกไหมและเกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างไรบ้างเพราะนิวยอร์กก็มีตึกสูงราบฟ้าจำนวนมากเลยนะคะแต่ณเวลานี้เท่าที่เห็นก็คือมีความเสียหายเพียงเล็กน้อยค่ะแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตแต่อย่างใดสิ่งที่สรุปได้จากเหตุแผ่นดินไหวในวันนี้นะคะก็คือนี่น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เป็น Talk of the Town ให้ชาวนิวยอร์กเกอร์เอาไปพูดไปคุยกันได้อีกสักพักเลยค่ะ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่คุณวังคณาเล่าให้ฟังนะผมนี่ฟังเสียงแล้วรู้เลยว่าตอนนี้คุณวังคณาโอเคแล้วนะเสียงไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่ถ้าเป็นตอนเช้าเนี่ยน่าจะตระหนกเหมือนกันแล้วก็ที่เล่านะว่าน้องแมวของคุณวังคณาที่นอนๆแล้วก็ตกใจขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวให้โปรดิวเซอร์ขึ้นภาพนะผมเคยไปพบกับน้องแมวคนนี้นะครับ
ครับ
เคยไปช่วยให้อาหารนี่น้องฟีบี้ครับผู้ชมมาดูได้ที่ไลฟ์สตรีมมิ่งของเรานะครับเป็นแมวของคุณวรังคณานะก็ตกใจนะก็นึกถึงเหมือนกันว่าน้องฟีบี้เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้คิดว่าทุกอย่างเนี่ยน่าจะโอเคแล้วล่ะแล้วก็ติดตามนะครับเรื่องของเพจแผ่นดินไหวนะเราก็จะนำรายละเอียดมานำเสนอส่วนคุณว่าคณะเองที่อยู่นิวยอร์กก็คงจะติดตามรายงานของทางรัฐบาลนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเอาล่ะจากนิวยอร์กที่บอกว่าเป็น Talk of the Town นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่เราตามมาทั้งสัปดาห์เลยนะก็คือเหตุที่กองทัพอิสราเอลนะครับโจมตีพลาดเป้านะไปโดนเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการบรรเทาทุกข์นะแล้วก็เป็นเหตุให้เสียชีวิต7คนนะมีแรงกระเพื่อมมากมายนะล่าสุดเกิดอะไรขึ้นคุณยมยุทธ
ครับล่าสุดครับมีการเปิดเผยจากทางกองทัพอิสราเอลว่าได้ปลดเจ้าหน้าที่2นายออกจากตำแหน่งและขังผู้บังคับบัญชาระดับอาวุโสอีกหลายรายหลังการสืบสวนพบปัญหาร้ายแรงหลายอย่างจนนำไปสู่การโจมตีที่ฆ่าชีวิตเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาตามการรายงานของรอยเตอร์ครับคุณรัตพลโดยสรุปแล้วกระบวนการสอบสวนพบว่ากองทัพอิสราเอลเข้าใจผิดคิดว่าขบวนรถขององค์กรช่วยเหลือด้านอาหารเบิร์ลเซ็นทรัลคิทเช่นหรือ WCK เป็นกลุ่มติดอาวุธฮามาสโดยแถลงการของกองทัพที่เปิดเผยในวันศุกร์ระบุว่าการโจมตีรถความช่วยเหลือคือความผิดพลาดอย่างร้ายแรงสืบเนื่องจากความล้มเหลวอย่างหนักจากการยืนยันตัวตนที่ผิดพลาดการตัดสินใจที่บกพร่องและการโจมตีที่ขัดแย้งกับมาตรฐานด้านแนวทางปฏิบัติการเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์7รายที่เสียชีวิตจากเหตุโจมตีในวันจันทร์สร้างกระแสความไม่พอใจเพิ่มมากขึ้นในระดับโลกครับโดยผู้เสียชีวิตมีทั้งผู้ที่ถือสัญชาติอังกฤษออสเตรเลียโปแลนด์รวมถึงผู้ถือสัญชาติคู่สหรัฐแคนาดาและชาวปาเลสไตน์อีก1รายครับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้กล่าวต่อนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลในวันพฤหัสบดีว่าสหรัฐสามารถเปลี่ยนแนวทางนโยบายที่มีต่ออิสราเอลได้หากว่ายังไม่มีการลดความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อพลเรือนในฉนวนกาซาซึ่งปัจจุบันเผชิญกับปัญหาความหิวโหยและต้องพึ่งพาการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอย่างหนักด้านแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในวันศุกร์ว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันกำลังทบทวนการสืบสวนสอบสวนของอิสราเอลอย่างละเอียดและจับตามองอย่างใกล้ชิดถึงแนวทางที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้กองทัพระบุว่าได้ปลดหัวหน้ากองทัพที่มียศหัวหน้ากองพันขออภัยครับที่มียศพันเอกและเจ้าหน้าที่กองพันการยิงสนับสนุนที่มียศพันตรีออกจากตำแหน่งและยังได้สั่งขังเจ้าหน้าที่อาวุโสหลายรายรวมถึงนายพลระดับนำในหน่วยบัญชาการภาคใ นอกจากนั้นยังได้ส่งเรื่องให้กับตุลาการทางทหารเพื่อพิจารณาดำเนินการทางอาญาต่อไปครับหลังการเผยแพร่ข้อค้นพบของกองทัพอิสราเอลองค์กร World Central Kitchen ออกแถลงการเรียกร้องให้มีคณะกรรมการสืบสวนอิสระขึ้นมาทำหน้าที่โดยระบุว่าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบก็จะยังคงมีความล้มเหลวทางทหารเพิ่มและมีคำขอโทษและการสูญเสียของครอบครัวเพิ่มขึ้นอีกครับโดยขบวนรถจำนวน3คันที่ถูกโจมตีนั้นเป็นเที่ยวรถที่กำลังทยอยขนส่งอาหารปริมาณรวม200ตันจากชายฝั่งฉนวนกาซาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามจัดส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่มากขึ้นครับส่วนในทางรายละเอียดนั้นนะครับผลการสืบสวนของกองทัพก็อธิบายว่าพบผู้ต้องสงสัยว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธปีนขึ้นไปบนรถขบวนดังกล่าวนะฮะขณะที่รถกำลังเดินทางมายังจุดขนส่งสินของโดยภาพจากโดรนที่กองทัพนำมาเสนอครับคุณรัตพลมีภาพชายหนึ่งคนกำลังยืนยิงปืนไรเฟิลหลังจากนั้นกองทัพจึงติดต่อไปยังผู้ประสานงานของ WCK ครับแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้และหลังจากรถเดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็นำสิ่งของลงจากรถเสร็จรถทั้ง3คันก็เดินทางออกจากพื้นที่นะครับโดยเดินทางลงพื้นที่ทางตอนใต้เลียบชายฝั่งไปในช่วงราว23นาฬิกาและเนื่องจากความมืดครับทางทหารก็ระบุว่าไม่สามารถบ่งชี้อัตลักษณ์ของขบวนรถ3คันได้รวมถึงไม่เห็นโลโก้ WCK ที่อยู่บนหลังคารถด้วยครับแล้วก็เข้าใจว่ารถนั้นถูกกลุ่มฮามาสยึดเอาไว้ได้แล้วโดยโยอาฟฮาเอเว่นอดีตพลตรีที่ดูแลการสืบสวนสอบสวนครั้งนี้ระบุกับสื่อมวลชนว่าในช่วงเวลาก่อนที่นำไปสู่การโจมตีนั้นทหารเข้าใจว่าภารกิจมนุษยธรรมนั้นจบลงแล้วและพวกเขากำลังตามรอยขบวนรถของกลุ่มฮามาสที่มีบุคคลต้องสงสัยอยู่ในนั้นซึ่งก็นำไปสู่การโจมตีรถทีละคันนะครับโดยฮาเอเว่นกล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้ฝ่าฝืนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติการของกองกำลังป้องกันอิสราเอลครับคุณรัตพล
ครับใครตามข่าวนี้มานะครับก็คงจะทราบนะว่าตัวผู้ก่อตั้งองค์กร WCK เนี่ยเชฟโฮเซอันเดรสเนี่ยโมโหมากเลยนะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่คนของเขาเนี่ยถูกสังหารแล้วก็พอรู้รายละเอียดยิ่งรู้เลยว่าทำไมถึงโกรธนะเพราะว่า3คันเนี่ยถูกโจมตีไล่เรียงกันแล้วก็มีข้อมูลออกมาต่างๆที่คุณเยี่ยมอยู่เล่าให้ฟังนะว่าเข้าใจผิดนะว่าถูกกลุ่มก่อการร้ายเนี่ยควบคุมขบวนรถนี้ไว้ทางอิสราเอลก็เลยมีแอคชั่นออกมาตามที่เป็นข่าวนะครับเอาวันนี้นะเป็นรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ก็อยากจะให้เล่าข่าวที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งของโลกที่มีตัวบุคคลนะเล่าผ่านเรื่องราวชีวิตของคนนะก็เลยวันนี้นำตัวละครหนึ่งนะที่เป็นบุคคลที่น่าสนใจนะครับเป็นอดีตนาวิกโยธินสหรัฐคุณผู้ชมของสหรัฐนะ
ครับ
แล้วไปร่วมเป็นอาสาสมัครรบในยูเครนเคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารยูเครนต่อสู้กับรัสเซียที่บุกมานะครับก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนคงจะได้ยินว่ามีทหารอาสาสมัครจากต่างประเทศเนี่ยเข้าไปร่วมรบในยูเครนหนึ่งในนั้นนะครับก็คือคุณวูฟกังฮักกาดีนะครับเป็นอดีตนาวิกโยธินสหรัฐเคยสังกัดหน่วยสำคัญนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาสาสมัครเหล่านั้นนะครับเขาก็ร่วมรบนะฮะเพื่อผลักดันให้รัสเซียเนี่ยออกจากเขตคาคิฟแล้วก็มิโคลิฟเมื่อปี2022ในปัจจุบันฮักกาดีก็เป็นสมาชิกของหน่วยเก็บข้อมูลข้าศึกทางอากาศในดอนบาสก็คงทำหน้าที่อยู่ในยูเครนนี่แหละนะครับทหารอาสาผู้นี้วัย30ปีนะครับมาจากรัฐแคลิฟอร์เนียนะบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงเคียฟว่าเขาเข้ามาช่วยยูเครนรบเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นเรื่องง่ายๆแค่นั้นเองนะครับฮักกาดีเป็นทายาทรุ่นที่3ของครอบครัวทหารอเมริกันนะคือคุณพ่อคุณปู่เนี่ยก็อยู่ในวงการทหารมาก่อนนะครับแล้วทหารอาสาสมัครผู้นี้เนี่ยก็เคยร่วมรบในนามของกองทัพสหรัฐเป็นเวลาถึง5ปีนะครับตั้งแต่ปี2012มาฟังบางส่วนบางตอนของการสัมภาษณ์กันครับ
you know, I was an infantry you know, I was a pogue so it's not like I you know, was a part of anything too crazy
ครับฮักกาดีก็เปรียบเทียบนะครับว่าการรบในยูเครนกับการรบในตะวันออกกลางที่เคยไปรบมาเนี่ยเป็นอย่างไรเขาบอกว่าหน่วยทหารราบที่เขาเคยร่วมนั้นตอนนั้นเปรียบเทียบกับยูเครนไม่ได้เลยนะครับเขาบอกในตะวันออกกลางไม่มีใครต้องนั่งอยู่ท่ามกลางการโจมตีด้วยกระสุนปืนใหญ่อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายชั่วโมงอย่างไม่หยุดยั้งนะครับและไม่นานนี้คุณยมยุทธวูฟกังฮักกาดีผู้นี้เนี่ยก็เสียเพื่อนสนิทไป2คนนะครับในสนามรบคือในเดือนกันยายนปีที่แล้วครับเพื่อนของเขานะครับจากสหรัฐที่ชื่อเจอริโชมาร์กาลอนนะครับหรือที่ทุกคนในวงเพื่อนเนี่ยรู้จัก ว่าชื่อคุณชัพเพิร์ดนะครับถูกสังหารในดอนบาสขณะที่เขาอยู่ได้แค่28ปีเท่านั้นก่อนหน้านั้นไม่กี่วันนะครับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อซามูเอลนิวีเป็นชาวอังกฤษแล้วก็เป็นทหารอาสาสมัครที่รบในยูเครนก็เสียชีวิตด้วยเช่นกันนะครับโดยนิวีเนี่ยอายุเพียง22ปีเท่านั้นนะครับแม้ว่าฮาร์กาดีต้องเผชิญกับความสูญเสียใหญ่หลวงนะครับแต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกเกลียดศัตรูแต่อย่างใดครับ
I'm a Christian and on top of that whether you're religious or not I think that those kinds of emotions
ครับเขาบอกว่าผมเป็นชาวคริสต์และมากไปกว่านั้นไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาหรือไม่ความรู้สึกแบบนั้นมันจะไม่ทำให้สงครามนั้นเสร็จเร็วขึ้นมันจะทำให้คนนั้นทำสิ่งที่เลวร้ายต่อกันนะครับเขาบอกว่าเราสามารถทำหน้าที่อย่างมืออาชีพและเคารพกันและกันได้ฐานอาสาสมัครผู้นี้ได้พักรบเพียงสั้นๆที่กรุงเคียฟและได้สัมภาษณ์กับ VOA จากนั้นก็กลับไปทำหน้าที่ในดอนบาสเคียงบ่าเคียงไหล่กับกองทัพยูเครนเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
อีกเรื่องนึงเกี่ยวกับไทยนะเป็นความร่วมมือระหว่างจีนกับไทยคุณผู้ชมองค์กรอวกาศจีนนะครับกล่าวว่ารัฐบาลปักกิ่งแล้วก็รัฐบาลของไทยนะครับได้ลงนามในความตกลงขั้นต้นนะครับเมื่อวันศุกร์ที่จะร่วมกันใช้สถานีนานาชาติเพื่อการวิจัยดวงจันทร์แล้วก็งานอวกาศอื่นๆนะครับเอกสารบันทึกความเข้าใจเบื้องต้นระหว่างการระบุว่าทั้งสองประเทศนั้นต้องการที่จะตั้งคณะทำงานร่วมกันเรื่องการสำรวจอวกาศและการนำองค์ความรู้มาใช้ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการฝึกอบรมบุคลากรนะครับทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องต้องกันในเรื่องการประเมินมูลค่างานด้านวิศวกรรมและงานสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อการวิจัยดวงจันทร์ตามข้อมูลของแถลงการของฝ่ายจีนนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับจีนนั้นก็ได้เลือกอุปกรณ์ตรวจวัดค่าอากาศนอกโลกที่พัฒนาโดยไทยคุณผู้ชมให้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำรวจดวงจันทร์ฉางเอ๋อ7นะครับซึ่งโครงการนี้น่าจะเริ่มต้นปี2026ก็จะเน้นไปที่การสำรวจขั้วด้านใต้ของดวงจันทร์แล้วก็ดูทรัพยากรว่าเหมาะสมหรือไม่กับการที่มนุษย์จะไปอยู่อาศัยและจีนก็ตั้งเป้านะครับว่าจะส่งมนุษย์ไปเหยียบพื้นดวงจันทร์ปี2030หรือว่าอีก6ปีจากนี้นะครับคุณผู้ชมกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะครับมีผมและคุณเยี่ยมยุทธร่วมกันดำเนินรายการแต่ว่าสามารถติดตามเราได้ทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับทั้ง YouTube ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีคอนเทนต์ใหม่ๆมากมายบน Shorts นะครับที่เป็นคลิปสั้นแล้วก็คุณเยี่ยมยุทธก็คงยังทำงานอย่างขมักเขม้นต่อไปสำหรับการผลิตพอดแคสต์คุยข้ามโลกนะครับทั้งยังมีแพลตฟอร์ม X ที่ให้ได้ติดตามแล้วก็ Spotify นะครับลองเสิร์ช VOA ไทยแล้วก็กด Subscribe กันครับครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นวันศุกร์แล้วผมก็ปล่อยไก่ตัวเบ้อเร่อนะครับเป็นวันศุกร์ที่หุ้นไม่ได้เทรดนะเป็นวันศุกร์ก่อนวันอีสเตอร์แต่ว่าศุกร์นี้เนี่ยเป็นวันที่มีการซื้อขายหุ้นนะครับเราก็มีรายงานดัชนีสำคัญที่นครนิวยอร์กมารายงานกันนะครับมาดูตลาดหุ้นวันนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับปรากฏว่าดัชนีสำคัญปิดบวกนะครับวันนี้เป็นสัปดาห์ที่หฤหรรษ์นะฮะมีวันที่ตกแรงแล้ววันนี้ปิดบวกนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 307.06 จุดนะครับมาอยู่ที่ 38,904.04 S&P บวก 57.13 จุดมาอยู่ที่ 5,204.34 Nasdaq เพิ่มขึ้นเกือบ200จุดนะครับบวก 199.44 จุดมาอยู่ที่ 16,248.52 ราคาทองคำตอนนี้ทุกคนจับตามองนะครับก็ขยับขึ้นมาชัดเจนเลยทีเดียวนะบวก 1.54% มาอยู่ที่ 2,344 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก59สตางค์นะครับต่อไปในปีนี้นะครับคุณผู้ชมยืนยันการันตีในที่นี้เลยว่าการเมืองสหรัฐนั้นจะร้อนแรงยิ่งขึ้นเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนนั้นจะเป็นเดือนที่
จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคุณรัตพล
ใช่ครับก็มีตัวละครสำคัญซึ่งเป็นผู้สมัครทางเลือกวันนี้คุณเยี่ยมยุทธจะมาเล่าให้ฟังดีกรีเป็นถึงทายาทของตระกูลการเมืองนะครับเขาคือใครแล้วก็แบ็คกราวด์เป็นอย่างไรจะเป็นไม้ประดับหรือว่ามีน้ำหนักทางการเมืองหรือเปล่า
ครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้คุณผู้ชมผู้ฟังฟังถึงชื่อของบุคคลที่ลงสมัคร รับเลือกตั้งในศึกประธานาธิบดีที่จะมาถึงนี้ในนามสังกัดอิสระก็คือไม่ลงสังกัดพรรคใดนะครับก็คือโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีจูเนียร์หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อ RFK จูเนียร์ปัจจุบันนี้อายุ70ปีครับก็เป็นทนายความด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นบุตรชายของอดีตผู้ที่สมาชิกรัฐนิวยอร์กและอัยการสูงสุดของสหรัฐและหลายท่านได้ยินนามสกุลเคนเนดีเนี่ยก็อาจจะนึกถึงว่าถ้ามันเป็นนามสกุลดังนะครับก็เป็นนามสกุลเป็นหลานคนคนนี้นะครับ RFK จูเนียร์เป็นหลานชายของอดีตประธานาธิบดีผู้ล่วงลับจากการถูกลอบสังหารก็คือจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับหรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า JFK นักวิเคราะห์ประเมินว่าแม้ว่า RFK จูเนียร์ไม่น่าจะเป็นม้ามืดถึงขั้นชนะเลือกตั้งประธานาธิบดีได้ครับคุณรัตพลแต่ว่าการมีอยู่ของทางเลือกที่3อาจมีผลต่อการแข่งขันระหว่างพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตซึ่งตอนนี้ก็กำลังตกที่นั่งลำบากในเรื่องของความนิยมในผลโพลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดครับ
ครับ
ด้านคริสแจ็กสันรองประธานบริษัทวิจัยความคิดเห็นทางการเมือง Ipsos ให้ข้อมูลกับ VOA ว่าระดับความนิยมในตัวประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตอยู่ที่ราว 40% ในขณะที่ความนิยมของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นตัวแทนเต็งหนึ่งครับของพรรครีพับลิกันคาดว่าน่าจะอยู่ที่ราว 30% กลางๆครับอีกด้านหนึ่งโพลจากสื่อ The Wall Street Journal ที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้พบว่าเคนเนดีจูเนียร์ได้รับความนิยมมากขึ้นในรัฐที่พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันมีคะแนนสูสีกันหรือที่เรียกกันว่าสวิงสเตทนะครับซึ่งก็อยู่ที่ระดับ 7-15% ของผู้ทำแบบสอบถามทั้งหมดก็แล้วแต่รัฐนะครับโดยโพลดังกล่าวยังบ่งชี้ว่าเคนเนดีดึงคะแนนความนิยมมาจากไบเดนและทรัมป์แต่เป็นทรัมป์ครับที่ถูกช่วงชิงความนิยมมามากกว่าเล็กน้อยอย่างไรก็ตามความสำรวจการสำรวจความคิดเห็นก่อนหน้านี้ที่เคยมีก็มีผลตรงกันข้ามนะครับแจ็คสันกล่าวว่าสิ่งที่ RFK Jr. เป็นนั้นคือเป็นสถานที่ของคนที่ไม่ชอบทั้งไบเดนและทรัมป์มาแสดงออกซึ่งความไม่พอใจครับด้านดรูแมคคอยประธานองค์กร Decision Desk Headquarter ที่เก็บรวบรวมข้อมูลการเลือกตั้งในสหรัฐก็กล่าวว่าผู้สมัครอิสระคนนี้นะครับที่เคยถูกมองเป็นไม้ประดับในช่วงแรกเนี่ยอาจเป็นตัวแปรที่ส่งผลกระทบถึงการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงซึ่งน่าจับตามองดูทีเดียวเชียวครับนี่ผมขอกล่าวถึงประวัติของ RFK Jr. สั้นๆนะคร
ับ
ชีวิต14ปีแรกของเขาเนี่ยต้องเรียกว่าเผชิญกับการถูกลอบสังหารของสมาชิกในครอบครัว2คนนะครับก็คือประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีผมกล่าวไปแล้วในปี1913และโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีผู้เป็นบิดาครับถูกลอบสังหารขณะแข่งขันชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดี5ปีหลังจากนั้นครับแล้วหลังจากนั้นก็พัวพันตัว RFK จูเนียร์ก็พัวพันกับปัญหาการใช้ยาเสพติดนะครับเคยทำงานเป็นผู้ช่วยอัยการเขตแมนฮัตตันสั้นๆแล้วก็ก่อนจะถูกจับกุมในข้อหาครอบครองเฮโรอีนในปีเดียวกันและหลายปีต่อมาก็มาเริ่มประสบความสำเร็จในฐานะนักกิจกรรมด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมแต่หลังจากนั้นมักเป็นที่รู้จักมากกว่าในฐานะผู้มีจุดยืนต่อต้านวัคซีนต่างๆครับคุณรัตพล
ครับก็คอยจับตากันนะครับว่า RFK จูเนียร์นั้นจะได้เสียงที่ว่าน้อยเนี่ยแต่มากพอไหมนะครับที่จะเป็นน้ำหนักที่มีผลต่อตัวเต็ง2คนก็คือไบเดนและทรัมป์นะครับอะไรอีกข่าวหนึ่งคุณมาพูดก่อนเนี่ยเข้ารายการนี่ผมใจเสียเลยนะ
เรื่อง
ของการขโมยของแล้วก็หาโจรไม่ได้นะครับซึ่งก็เป็นข่าวใหญ่สนั่นวงการนะครับเพราะว่ากลุ่มนักจุลกรรมนั้นสามารถขโมยเงินสด30ล้านดอลลาร์คุณผู้ชม30ล้านดอลลาร์ที่เป็นเงินสดคิดเป็นเงินไทยก็กว่า 1,000 ล้านบาทนะครับออกจากสถานที่เก็บเงินสดในลอสแองเจลิสนะครับด้วยการทลายด่านต่างๆนะฮะทั้งเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเข้าไปในอาคารรวมทั้งการเสาะรหัสของตู้เซฟที่น่าจะปลอดภัยนะแต่พวกเขานั้นก็สามารถทำได้นะครับขณะนี้ตำรวจของ LA กับหน่วยงาน FBI ได้ว่าผนึกกำลังประสานมือกันเลยทีเดียวในการหาว่าใครนั้นคือคนทำนะครับด้านเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องของการรักษาความปลอดภัยแล้วก็รถหุ้มเกราะนะครับชื่อคุณจิมแมคกาฟี่นะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นเรื่องช็อกนะครับแล้วก็บอกว่าสถานที่เก็บเงินสดลักษณะนี้เนี่ยควรจะมีระบบเตือนภัยถึง2ชั้นเครื่องดักจับแรงสั่นสะเทือนแล้วก็ความเคลื่อนไหวต่างๆนะครับผู้สื่อข่าวรายงานนะว่าสถานที่ที่ถูกระบุโดยแหล่งข่าวว่าเป็นที่เก็บเงินเนี่ยก็เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือนะครับเป็นที่รู้จักในวงการแล้วตอนนี้ภาพถ่ายมุมสูงเขาบอกว่าเห็นภาพเหมือนกับมีแผ่นไม้อัดนะปิดไว้ด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวโฆษกของลอสแอนเจลิสก็บอกว่าการขโมยเงินสดครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนรุ่งสางวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเวลา 4:30 นั่นเองนะครับ
ต้องเรียกว่าอุกอาจนะครับแล้วก็พออ่านข่าวแล้วพบว่าเมื่อ2ปีที่แล้วมีเหตุคล้ายๆกันเกิดขึ้นแล้วก็ความเสียหายมากกว่าเดิมแล้วยังหาคน ที่เป็นผู้กระทำไม่ได้นี่ก็คงช็อกเหมือนกันนะ
ครั้งนั้นเขาบอก100 ล้านดอลลาร์เป็นจิวเวลรี่นะเป็นอัญมณีเครื่องประดับต่างๆตอนนี้ก็ยังลอยนวลอยู่นะคนก่อเหตุเอาล่ะปิดท้ายวันนี้นะครับคุณเยี่ยมยุทธเรื่องนี้น่าสนใจมากคือเรื่องของสิ่งที่ไม่เคยเป็นกีฬามาก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นเครื่องที่ออกสิ่งออกกำลังกายของคนเป็นกิจกรรมออกกำลังกายของคนจำนวนมากแล้วก็มีการผลักดันนะให้ไปอยู่ในกีฬาโอลิมปิกด้วยนะ
ครับ
เป็นยังไงบ้าง
ก็เป็นเรื่องราวของกิจกรรมที่หลายคนอันนี้มันจะมีคำว่าช่วงก่อนนี้จะมีคำว่าไปดื่มไปดริงก์ใช่ไหมครับอันนี้ผมจะขอบิดนิดนึงเป็นคำว่าไปดูไปแดนซ์นะครับกับสิ่งที่เรียกว่าเต้นรูดเสานะครับหรือว่าโพแดนซิ่งครับคือมหกรรมกีฬาระดับโลกโอลิมปิกในปีนี้ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสจะเป็นครั้งแรกที่มีการแข่งขันเต้นรูดเสานะครับซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างความฮือฮาในวงการเต้นรูดเสาทั้งในแง่ที่ดีใจที่กิจกรรมนี้ได้รับที่ทางในระดับโลกแต่อีกทางนึงก็กังวลครับว่าการเป็นกีฬาจะทำให้จิตวิญญาณสปิริตของการเต้นรูดเสานั้นเลือนหายไปตามการรายงานของรอยเตอร์ครับเต้นรูดเสาหรือว่าการเต้นกับเสาหรือว่าที่เรียกภาษาอังกฤษว่าโพแดนซิ่งได้รับการยอมรับให้เป็นกีฬาในปี2017ครับโดยสมาคมสหพันธ์กีฬานานาชาติหลังกิจกรรมโยกย้ายนี้นะครับมีภาพจำเชื่อมอยู่กับอุตสาหกรรมวาบวิวหรือว่าคาบาเร่มาเป็นเวลายาวนานนะครับอันนี้ถามว่าสะท้อนจากอะไรก็สะท้อนจากท่าทางชั้นครูที่ต้องใช้ทักษะใช้แรงใช้กำลังมากๆอย่างก็ตั้งชื่อตามนักเปลื้องผ้าครับเช่นเจสสปลิตหรือว่าแมเรียนแอมเบอร์ครับ
นี่คือชื่อท่าการเต้นรูดเสา
ใช่ครับก็มาจากชื่อของคนที่มาจากอุตสาหกรรมบ้าบิว
จะท้อนถึงรากดั้งเดิมของเขานะครับ
ใช่ครับแล้วก็กิจกรรมที่ได้รับการยอมรับให้เป็นกีฬาในปี2017นี้นะครับสำหรับคลาร่าพอเชอาจารย์สอนเต้นกับเสาในเมืองลานิยงของฝรั่งเศสก็มองว่าการเต้นกับเสานี่ควรมีที่ทางในแวดวงกีฬาได้แล้วและกล่าวว่าการเต้นรูดเสานั้นก็ใช้ร่างกายหนักในแบบที่นักกีฬายิมนาสติกใช้ต่างกันเพียงแค่ว่ายิมนาสติกเนี่ยจะมีบาร์โหนที่เป็นแบบบาร์คู่นะครับแต่ว่าเต้นรูดเสาเนี่ยเป็นบาร์เดี่ยวแบบตั้งฉากตั้งตรงเท่านั้นเองครับอย่างไรก็ตามผู้คนในวงการเต้นรูดเสาบางรายก็มองว่าแม้การเป็นกีฬาโอลิมปิกเนี่ยอาจสร้างความสนใจและช่วยให้ธุรกิจสอนเต้นเนี่ยเฟื่องฟูขึ้นแต่ก็เสี่ยงที่ทำให้จิตวิญญาณของกิจกรรมนี้เลือนหายไปครับเอโลดีคัตเซอร์ผู้ร่วมก่อตั้งสถานฝึกฝนการเต้นรูดเสาที่ชื่อ Wipo Studio ซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งที่มาจากวงการว่าบิวและบุคคลทั่วไปทั้งชายและหญิงนะครับไม่ได้มีแต่ผู้หญิงอย่างเดียวนะครับกล่าวกับรอยเตอร์ว่ารู้สึกเสียดายที่บางคนอยากจะแยกต้นกำเนิดสิ่งนี้ออกจากกีฬาทั้งที่นักเต้นคาบาเร่นั้นคือผู้สอนการเต้นกับเสาในยุคแรกเริ่มหรือว่ามาก่อนกาลนะครับด้านอันนาโกรินสตีนผู้ร่วมก่อตั้ง Wipo Studio อีกรายมองว่าการบรรจุเป็นกีฬานั้นถือว่าเป็นดาบสองคมครับเพราะว่าความนิยมเนี่ยอาจจะทำให้ผู้คนมองการเต้นรูดเสาเชื่อมโยงกับเรื่องเพศน้อยลงแล้วก็ได้รับการยอมรับมากขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าองค์ประกอบเรื่องเพศนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้เช่นกันครับเธอกล่าวว่าความเสี่ยงก็คือเราจะสูญเสียจิตวิญญาณของเราทีนี้เราขยับไปดูที่ส่วนของโอลิมปิกกันบ้างนะครับชาลส์เฟอร์เรราประธานสมาพันธ์การเต้นแห่งฝรั่งเศสมองเรื่องนี้นะครับแล้วก็กล่าวกับรอยเตอร์ว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ10ปีกว่าครับคุณธนพลกว่าที่การเต้นกับเสาจะได้รับความนิยมในโอลิมปิกเนื่องจากต้องเข้าถึงผู้ชมอายุน้อยและสร้างที่ทางบนโซเชียลมีเดียอีกนะครับ
ครับก็น่าสนใจนะเรามองด้วยตาถือว่าเป็นกรรมการภาคสาธารณะละกันก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้กำลังและทักษะสูงมีความคล้ายยิมนาสติกสูงด้วยนะครับ
จริงครับแล้วก็เป็นการต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงนะครับแล้วก็การที่จะทรงตัวประคองท่าแล้วก็ทำท่าที่สวยงามอยู่บนเสาต้นหนึ่งนี่ต้องเรียกว่าไม่ใช่ง่ายๆเลยครับ
และพอคุณเยี่ยมยุทธเล่าให้ฟังถึงประวัติศาสตร์ท่าต่างๆที่ถูกตั้งชื่อตามดาราเปลื้องผ้าใช่ไหม
ใช่ครับ
นี่ก็คือและเป็นสิ่งที่ประวัติศาสตร์ที่นักเป็นรูปสาวในห่วงแหนด้วย
ใช่ครับ
เขาบอกว่าไม่อยากให้นำไปรักษาระยะห่างนะเขาเสียดายที่คนไม่รู้สึกผูกพันกับต้นตอประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็พยายามผลักดันให้เป็นเรื่องของกีฬานี้น่าสนใจมากๆก็เป็นหลายอรรถรสนะวันนี้ที่เรานำมาฝากกันนะครับเรานะครับ2คนผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายานั้นขอส่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับให้มีความสุขในช่วงสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ